halkani waa washington laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa aad uga dhegaysanaysaan efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhegaysanaysaan bogga internetka ee v o a somaly com.
wanaagsan dhegeystayaal, dhammaantiinba afrikada baro saacaddu haatan waa lixdii iyo barkii bisha abriilna waa soddon sannadkuna waa 2019. waxaan idaacadda wadajir idin kugu soo jeedinaya anigoo ibraahim xasan daanduray iyo jamaal axmed cusmaan.
waxaad moodaa inay dacwadan kusoo ururtay ama ay kusoo gebagabeeyeen qaabka ay runtii ku bilaabatay, taasoo micnaheedu yahay federaalinta iyo dhinaca qareennada maxamed nuur difaac iyaba waxay ku bilaabeen inay qaybna ay leeyihiin cabsibaa jirtay, qaybna cabsima jirin.
waxaa la soo gebagabeeyey dhegeysiga dacwad loo haysto maxamed nuur oo askari boliis ah oo asalkiisana soomaaliya kasoo jeeda oo loo haysto inuu si bareer ah ugu toogtay gobolka minnesota gabar caddaan australiyaan ahayd sannadkii 2017. waraysi arrintaasi ku saabsan ayaad maqli doontaan.
waxaa kaloo aad maqli doontaan weerar bam oo xareeto ka dhacay degmada dhoobley oo dhimasho iyo dhaawacba sababay.
xeer ilaaliya ku-xigeenka mareykanka oo shaaciyey inuu isasilay.
qodobadaasi iyo kuwo kale ayaan idin haynaa marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
waxaa la soo gebagabeeyey dhegeysiga dacwad dil ah loo haysto maxamed nuur oo ka mid ah ciidamada boliiska ee magaalada minneapolis ee gobolka minnesota, kaasoo asal ahaan kasoo jeeda soomaaliya. nuur ayaa dilay justin damond oo ahayd gabadh australiana oo booliiska wacatay wax yar kadib markii ay baqdin dareentay sannadkii 2017. labada kiis oo iska soo horjeeday ayaa kale ahaa in maxamed nuur uu si xilkasnimo daraa u adeegsaday rasaas uuna u dilay gabadhaas, halka qareennada isaga difaacayana ay ku anducoonayaan inuu isticmaalay tababarkii loos la siiyey ee ahayd in uu ka hortago halis suuragal ahayd inay soo wajahnayd isaga iyo askarigii kale ee la socday, maadaama xilliga uu weerarkaasi dhacay uu ahaa xilli habeena ayna shanqar weyn dareemeen. arrintani ayaa waxa ay tahay mid hadda xeerbeegtii ay la wareegeen oo ay dhegaysan doonaan, dabadeedna ay go-aan ka gaari doonaan haddii maxamed uu dembigaasi gelayo in kale, markaas oo markaa kadib uu qareenka maxkamadda uu isagu go-aanka kama dambaysta ee xukunka ku dhawaaqi doono.
roob ka da-ay waqooyiga mozambiq ayaa caqabada waxa uu ku yahay sidii gargaar loola gaari lahaa dadka kadib duufaantii kenneth. waxaa la sheegayaa in dhimashada ay kor u dhaaftay 38 qof. kooxaha wax badbaadiya ayaa sheegay in wax yar roob ku wahkaday oo ay diyaarad ku qumaatiga u kacaa oo sida gargaar ay isniintii shalay u direen jasiiradda aibo, halkaas oo duufaantu ay ku burburisay boqolaal guri, waxaana ay sheegeen in xaaladdu ay ahayd mid khatar ah oo u saamixi weyday inay diyaarad kareto ay diraan. duufaanta kenneth waa tii labaad oo muddo 6 toddobaad ah ku dhufata dalkaas mozambiga, ayaa waxa ay wadatay dabeyl ku socotay 220 kilomitar saacaddiiba. hay-adda mozambig u qaabilsan saadaasha jawiga ayaa waxay sheegtay shalay in roob laga yaabo in halkaas uu ka sii du-o. qaramada midoobayna waxa ay sii deysay axaddii adduun dhan $13 million oo dollar oo gargaara oo isugu jira cunno, hooy, dawo, biyo iyo faydhowr lagu kaalmeynayo dadka ay waxyeeladu gaarsiisay duufaantaasi.
wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaasi aad ka dhegeysanayseenna waa v o n gudagalna qodobada idaacadda saaka aan idinkugu hayno. ugu yaraan hal qof ayaa ku geeriyooday, 6 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii xalay bam gacmeed lagu weeraray guri ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan ciidamada dowladda soomaaliya iyo kuwa jubbaland ee magaalada dhoobley ee gobolka jubbada hoose. warbixintan waxaa nairobi kasoo diray wariyaha v o a khadar maxamuud xareed.
Bam gacmeedkan ayaa xalay lala beegsaday guri ku yaala xaafada Koobaad oo u dhow saldhigga booliska ee magaalada Dublin ee gobolka Jubbada Hoose halkaas oo ay ku sugnayeen ciidamo isugu jira SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland waxaana ilaa hadda sida ay goobjoogayaashu noo xaqiijiyeen weerarkaasi ku dhaawacmay ilaa 7 askari oo kamid ahaa ciidamadii bamka lagu weeraray inkastoo la xaqiijiyay in mid kamid ah askartaasi uu gadaal ugu geeriyooday dhaawac soo gaaray ciidamada qaraxa bamka lagu weeraray waxaa ku jiray saraakiil ka tirsan ciidamada SNA iyo kuwa maamulka Jubbaland ee Dublin. Dhaawacyada askartan ayaa la geeyay isbitaalka magaalada Dublin halkaas oo lagu soo waramayo inay ka jirto daawo yari iyo adeegyada caafimaadka oo aad ugu yar. Taliyaha ciidamada amniga ee Dublin, Haybe Ahmed Ali, oo aynu isku daynay inaynu la xiriirno ayaanan ka jawaabin taleefannada. Hase yeeshee mas'uuliyiinta caafimaadka ee isbitaalka Dublin oo ka gaabsaday inay ka hadlaan dhaawacyada la soo gaarsiiyay ayaa VOA u xaqiijiyay in la soo gaarsiiyay ilaa 7 qof oo qaar ka mid ah ay qabaan dhaawacyo halis ah, inkastoo ay sheegeen in mid ka mid ah 7-daasi qof uu u geeriyooday dhaawacii ka soo gaaray weerarka bamka ah ee xalay lala beegsaday. Maleeshiyaadkii bamka ku weeraray ciidamadan ayaa baxsaday. Waana markii saddexaad oo gudaha magaalada Dublin bam gacmeed noocaan ah lagu weeraro goob ay ku sugan yihiin ciidamada ka tirsan dowladda Soomaaliya iyo kuwa maamulka Jubbaland. Gudoomiyaha Dublin Siyaad Maxamed Xasan oo ay dhawaan VOA wax ka weydiisay xaaladda amni darro ee ka jirta magaalada Dublin ayaa sheegay in maamulkiisu uu ku dadaalayo xaqiijinta amaanka magaalada.
Runtii walaalow, arrinkaad aad adiga la hadlayso xagga amniga ah, amniga waxaad moodaa xaaladiisu annagu xaggeena aad bay uga wanaagsan tahay, sababtoo ah ciidamada Amisom ee halka ku sugan magaalada Dublin ku sugan ama ciidamada Jubbaland waxay sameeyeen kahortag aad u fara badan. Waxaa daliil kuwa ah haddii ma aadan maqlin weli, iyadoo la leeyahay magaalada qarax baa lala galay iyo hotel baa la qabsaday iyo dad dhan baa halkaa ku baaba'ay, ma aadan maqlin. Haddee in oo tuule mii ku taallo, haddee bamka wuxuu la mid yahay nin tuuga adoo hurdi gurigaada soo dhaco weel ka qaaday bam, nin intuu gurigaada ama orod ku aqbaray ama guri dad masaakiin degan yihiin intuu bam ku tuuray si cararay.
Ma soo qabateen qolyihii ka dambeeyey?
Run ahaantii wax fara badan baan halkaasi aanu ka qabanay, dad fara badan baanu soo xirin, laakiin ilaa hadda ciddi gacanta lahayd weli ma hayno.
Dhinaca kale, xaaladda degmada Xagar ee gobolka Jubbada Hoose oo ay habeenkii isniinta weerar ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Jubbaland ayaa saaka degan. Askari ka tirsan ciidamada Jubbaland ayaa ku geeriyooday markii ciidamo habeen hore weerar ku qaaday degmada Xagar ay jidka u galeen maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab. Kooxda Al-Shabaab ee dagaalka kula jira ciidamada dowladda Soomaaliya iyo kuwa Amisom ayaa bisha Ramadaan si laba laaba weerarada iyo dagaalada ay kula jiraan dowladda Soomaaliya iyo Amisom. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Sida aad dhegeystayaal warkaba ku dhegeysteen, waxaa la soo gebagabeeyey dhegeysiga dacwad dil ah oo loo haystay Maxamed Nuur oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ee magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota, kaasi oo asal ahaan ka soo jeeda Soomaaliya. Maxamed Nuur ayaa waxa uu dilay Justin Demon oo ahayd gabar Australiana oo booliiska wacatay kadib markii ay baqdin dareentay sanadkii 2017. Labada kiis ee iska horjeeda ayaa kala ahaa in Maxamed Nuur si xilkasnimo darro ah uu adeegsaday rasaas una dilay gabadhaasi, halka qareenada u doodaya isaga ay ku anducoonayaan inuu isticmaalay tababarkii la soo siiyey ee ahaa inuu ka hortago halis suurtagal ahayd ee soo wajahday isaga iyo askarigii kale ee la socday. Wariyaha V O A ee Minnesota Maxamuud Mascad ayaa gabagabada dhegeysiga kiiskaasi go'aanka qaadashada xeerbeegtida iyo waxa laga filayay ka wareystay garyaqaan Cabdinaasir Maxamed Cabdulaahi oo si dhow ula socday maxkamadeynta Maxamed Nuur.
Waxaad moodaa inay dacwadan kusoo ururtay ama ay kusoo gabagabeeyeen qaabka ay runta ku bilaabatay, taasoo micnaheedu yahay xeerraalinta iyo dhinaca qareenada Maxamed Nuur difaacayaba waxay ku bilaabeen inay qaybna ay leeyihiin cabsibaa jirtay, qaybna cabsima jirin. Xeerraalinta dacwadeeda runtii waxaa saldhig u ahayd inay ay abuureen sawir ah Maxamed Nuur inaysan jirin cabsi sababi karta inuu xabad u rido oo qof naftiisa ku gooyo, ma aysan jirin baad moodaa inay gumnigeedu ahayd. Taana waxay ku sababeeyeen waxay yiraahdeen maalinka ugu horeysay ay arrintu dhacday ma dhicin wax ku saabsan inay jug jirtay ama wax cabsi keena sida gabadha nafteeda ku weyday la dilay inay meesha maadaama ay mugdi ahayd ayna gacanteeda ku dhufatay gaadhiga si ay dareenkooda usoo jeediso iyadiioo meesha soo istaagtay iyo hal mar ay wax dhan isku wada aadeen arrintaasa waxay runti ka dhigeen arrin aanan jirin sababto waxay dhaheen fingerprinting la qaaday kama soo bixin inay gaadhiga haba yaraatay taabatay maalinka ugu horeysayna ma ayna bilaabin waxay ku timid bay yidhaahdeen booliiska asxaabtii maxamed nuur markay yimaadeen bay isku dayeen inay runtii fasiraad u sameeyeen sidan ay waxaan ay ku dhaceen taasaa keentay bay yidhaahdeen inay arrintan jugta la yidhi iyo cabsidan ay timaado hase ahaatee waxay yidhaahdeen ay ku tilmaameen cabsi lagu dila gabadhaas nafteeda lagu gooyay ma jirin dhinaca kale difaaca ama qareennada maxamed nuur runtii iyaga laftooda waxay abuureen sawir ah inay jirtay cabsi qof train boliisa ama qof boliisahoo u tababaran cabsiyadaasoo kale sababta inuu xabad u rido waxay yidhaahdeen waxay ahayd meel yaro luuq yaro aali ah oo weliba mugdi ah waxay u tageen inay ka jawaabaan cabsi loo sheegay inay meesha ka jirto kadibna marka ay yimaadeen bicyclist ama qof biskuleeti watay oo isla markiiba soo jaray gabadhii oo ma aragtay waxaa weeye gaadhiga hal mar un jug ka siisay wiilka la socday maxamed nuur oo cabsi la argagaxay oo jesus la soo booday isku day inuu qorigiisa lasoo baxay la bixi kari waaye marka waxaa maxamed nuur wuxuu yiri waxaa instinct ah waxaa uu la booday inuu badbaadiyo saaxiibkii isaga oo cabsidii jirtay uu ma aragtay xabad ku rido taasay marka runtii kusoo gunaanudeen labada dhinac
waa gartay cabdinaasir haddaad dib noo xusuusiso anigay dhegeystayaashaba dembiyada lagu soo ogeyay maxamed nuur mid waliba iyo ciqaabtiisa
saddex eedeymood bay ahaayeen ta koowaad waxaa weeye waxaan la yihahdo second degree murder bay yidhaahdeen oo ah waa eedeyn la odhan karo waxaa weye ta ugu adag weeye ama ugu sarreysa waxay u baahan tahay oo kamid a waa inuu qofku si kas a qofka kale u dilo balse aan ahayn mid loosoo diyaar garoobay oo kale qof intuu usoo tashaday yiri qofkan waa dileysa hase ahtee lakiin kama ah ciqaabteedu waa ilaa iyo 25 sano qaabka sentence guidelineka waxa la yidhaahdo talabaad waa third degree murder oo iyadana ma aragtay waxaa weeye qof runtiisi kafiirsasho la-aana taxadir la-aan aada u sarreysa inuu qofka ku dilo taana ilaa iyo 12 sano ilaa 12 sano iyo barbay ayay ciqaabteedu noqonaysaa iyo runtii ta ugu hooseysa oo ah charge-ga ah in qofkaaneyta uu qaab negligence ah qofkaaneyta uu ku dilay taana runtii waxaa weeye ilaa iyo 4 sano ayay ciqaabteedu noqonaysaa marka la isku daro waa ilaa iyo dhowr iyo 4 sano ku dhawaad runti waa waqti aad u badan way
dembiyada loo haysta maxamed sida go-aanka ay xeerbeegti uga gaarayaan kan ugu weyn haddiiba matalan lagu waayo kuwa kale meesha miyaa laga saarayaa mise mid walibaahi goonidiisa ayaa go-aan looga gaaraya
eedeymahan mid walba gaarkeeda u taagan tahay dhaqan waxaa jira lagu yaqaan xiraalinta oo ah mar alla markuu dembi dhaco iyagu goolkooda waxaa weeye qofkan in ciqaabtiisii la mariyo sida ay si walba ay ku gaari karaan inta badan way isku dayayaan marka waxaa dhacday in mararka qaarkood hal fal dembiyad oo dhacay inay runtii tafaariiqeeyaan bikaas dhacdadii dhacday waxay buuxin kartaa dhowr fal dembiyeed oo kala duwan bay buuxin kartaa marka waxay isku dayayaan iyagu inay inta shaad ama inta xabadood ay ridi karaan intay isku dayaan inay iyagoo oga golla inay mid kamid oon qofkii ku dhacdo marka saddexdoodu waa saddex eedeymood oo isgarab socda mid walba elementiskiisa iyaga ayay saaran tahay waajib oo burden baa saaran inay beyond reasonable doubt shakilaan ay ku buuxiyaan taa marka micnaheedu waxaa weeye mid walba maadaama looga fadhiyo inay caddeeyaan ay hordhigaan xeerbeegtidu marka waxay samayn karaan saddexduba way ku wada heli karaan saddexduba way ku waayi karaan mid kamiday ku heli karaan laba kamiday ku heli karaan marka iskuma xiro mid walba gaarkeedaa loo qiimeynayaa mid haddii ay mid ku helaan labada kale way baxayaan haddii ay saddexduba ku helaanna waxaa weye way dhacaysaa saddexduba inay ku waayaan waa suuragal way
kaasina dhegeystayaal waxa uu ahaa garyaqaan cabdinaasir maxamed cabdulaahi oo ku sugan Minneapolis waxaana u warramayay wariyaheena v o a maxamuud mascad
subax wanaagsan dhegaystayaal halkaad weli naga dhegaysanaysaan waa v o a oo si toos idinkaga imaanaysa washington magaalada jibuuti waxaa xalay si rasmi ah loogu soo gebagabeeyey shir u socday ururka caalamiga ganacsiga ee international trade organization iyo dowladda jibuuti dowladda jibuuti ayaa u gudbisay ururkaasi qaybtii ugu horreysay ee dowladdaasi ay ku ogolaanayso shuruudaha ka qaybgalka ganacsiga iyo wax isdhaafsiga dunida wariyaha v o a ramadaan muuse ayaa warbixintan jibuuti ka soo diray
kulankan dhex maray jibuuti iyo ururka caalamiga ee ganacsiga ayaa mid lagaga gudoomay jibuuti qaybta hore xeerasha iyo qawaaniinta xagga ganacsiga iyadoo dowladda jibuuti ay fudaydin doonto dhammaan howlaha wax isdhaafsiga caalamiga la taliyaha gaarka ee wasiirka ganacsiga ee jibuuti roble jibriil suugaal ayaa marka hore iga waramay qaabkay jibuuti ula jaanqaadayso ganacsiga caalamiga
gudbinta heshiiska lasoo bandhigay uu ku saabsan yahay sidii aan ula jaanqaadi lahayn jimcyada qurumaha adduunka dhexaysa ee ganacsiga ay barnaamijyaasha ay soo dhigtay aan uga jawaabi lahayn weyaan waxaan u fadhina halkan maanta
roble jibuuti waxaa loo ogeyay waa dowladda cashuur ku noola marka inta badan dakhli wanaagsan baa cashuuraad ka soo gala ururkan caalamiga ee ganacsigana waxaa jira in heshiisyo la xidhiidha gaar ahaan weliban xagga cashuuraadka soo lama odhan karo jibuuti ka qaybgalka ururkaasi caalamiga ee ganacsiga waxay ku waayi kartaa cashuuraad ama dakhli soo geli jiray
maya haba yaraatee fikrad ka duwan baan hayaa waxa weeyaan ganacsigeena dalkayga ka soo galiyo wixii ka soo gelayay wax ka roon oo ka tayo weyn oo ka fiican maahane wax kala kalama kulmay waa laga sheekaystay sidiiyaan uga qaybgeli lahayn dhulkan kaga qaybgeli lahayn waxyaalahan u baahanay inaa dad lanoo tababaro inaa maxaaday lana gacanta lana qabto lana caawiyo adu dhul badan marka ilaa 2022 way ku dhammaanaysaa markaa si sax ayaan uga qaybgalaynaa haddii toole jimciyadda qurumaha adduunka dhexaysa ganacsi
marka jibuuti saddexdii qaybood ee loo kala saariyay ka qaybgalka ururkaasi caalamiga ganacsiga waxay tahay qaybta ugu dambaysa ee ugu hooseysa la odhan karo tababare u baahan yihiin saasaa loola shaqaynaysa
waa siday tahay weyaan wadanada saddex baa loo kala saaray adduunkao dhan innaga qolada saddexaad baaba lanagu daray maadaama wax badan uu naga maqan yahay inaa lana caawiyo lana garab galo inaa dadka laynoo tababaro qolada saddexaad baan ku jirnaa
laakiin jibuuti xeerasheeda xagga garsoorka ee dhinaca ganacsiga welibana qaabilsan iyo wax isdhaafsiga ma yihiin qaar ka jawaabi kara heer caalamiga
wuu yahay wax badan baan soo qabannay oo xeerarka adduunka ku saabsan waxa oo dhanna waan wala saxeexnay adduunka ku saabsan waan wala saxeexnay ta imanka soo socotee innaga sharaf weyn noo ah waxaan ka hadlayna waxa weyaan ganacsiga exteriorka ee dibadda ganacsiga dibadda giishe unique waxa loo yidhaa loo yaqaano giishe unique ayaan dhowaan samayni doonaa hadduu ilaahay yidho
goobtan la ysugu soo wada ururiyo waxyaabihii loo baahnaya xagga ganacsiga
si loogu dhib yareeyo dadka ganacsiga yaa si loogu dhib yareeyo howlaha ay galayaan yaan nacam la ysku soo wada ururiyey oo taabaa dhowaan lagu dhawaaqi doonaa inay jirtana jibuuti marka wadanada jaarkeenin kuwa la jirno comesa amba igaad amba wadanada jaarkeen oo dhan iyo kuwa ka sidhaa dheerba way ku camal feli doonaan way u fududaynaysaa marka fududaynta runtii la sheegay waa halkaa way u fududayn doontaa haddii say uga qayb qaataan maxaaday ganacsigaa la kala bedelinaya dhinac iyo dhinac
laakiin jibuuti roble ma leh wax soo saar marka ururkan caalamigana waxbaa laysdhaafsanayaa wax soo saarkiibaa xoogga la saarayaa jibuuti waxa inkaasa ma soo saartay ka qaybgalkeedu muxuu faa'iido u leeyay
faa'iidada ay jibuuti ka helayso waa faa'iido weyn weyaan nacam saad sheegaysa wax soosaarkeennu ma badno oo ma weyno laakiin wadanada aan la noollahay jaarkeena ururmidahata aan ku wala jirno ayaan la jaanqaadaynaa lama doonayo innagu inaan wax qabsanno una inaa jaarkeennu oo dhan oo isku duuban aan wala qabsanno weyaan waxa la doonayo oo maxaaday waxaan ka soo iibsanayni iyo waxaan u tabinaynaba ay isku mid si mid ahaata loo wala maxaaday cashuuro wadanada jaarkeennu etoobiya kamid ay kenya kamid ay kanaga dad badan naga beera badan naga maxaaday production badan waxay soo saarayaan waa inaan la jaanqaadno weeyaan oon sida iyaga laga yeelayunba inagana lanaga yeelayaa walow uu soo saarkeennu uu yaryahaydi marka faa'iido weyn baa noogu jirta inaga ganacsigeen
nasteexo saalax cawaale oo ah agaasimaha qaybta sharciga ee wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaale ee jibuuti ayaa i faahfaahisay macnaha heshiiskan waxaan baarsan yahay
waxaan la joogay khibro ka yimiday dalka dibaddiisa heshiiska raadinta wax isweydaarsiga noo soo bandhigay kaasoon aada ugu maxaaradaan ay usoo dhaweynay waxay hirgelinaysaa akoorkan heshiiskan aan ka hadalnay fudaydinta ganacsiga oo maxaaradaan ay jibuuti horey u saxeexday ay qaatifisay meel marisay 5-tii bisha maars 2018
marka Djibouti waa sanadkii labaad waxa ay imika ku jirtaa shan sanadoodna waa loo qabtay
shan sanadood baa loo qabtay imika waa sanadkii labaad baa ku jirtaa shirkan wuxuu yahay sidii aanu meel marin lahayn inta sanadood ka hadaan u hirgelin lahayn heshiisyadaasi ayuu ka hadlayaa maanta wuxuu ka dhigan yahay heshiiskani in Djibouti haddii toola ay fudaydin doonto wixii alle wixii ganacsiga ku saabsan
ka nasiix ma faa'iido ugu jira la socon kara Djibouti ku beerida ay ku beereysaa ururkan caalamiga ee ganacsiga
wallahi wax badan baa ugu jira taasi oo maxay raadana wadankeenu u yahay goob strategy u yahay maxay raadana ay soo maraan maxalada badeecado kala duwan ay soo maraan wadannada ka yimaada qaaradaha Yurubta Aasiya meel kasta ka yimaada ay soo maraan marka taas waxay mid noqonaysaa in Djibouti ka mid tahay wadannada aad u xoojiya ee hirgeliya heshiisada Djibouti faa'iido weyn baa ugu jirta waayo maxay raadana anagu handaanahay Djibouti waxaan ujeedada xukuumadda inay noqoto Djibouti xubin xaruun u ah isweydaarsiga heer degmo marka saxaxa heshiiskani wuxuu fududeynayaa Djibouti sidii ay u noqon lahayd xaruuntaas xagga ganacsiga
Ramadan Muuse VOA Djibouti
siyaasada marka la milanaayo halka aad wuu nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga VOA oo hadda toos ugu dhigaysanaysan Washington Gudaha xeer ilaaliyaha guud ee Mareykanka Rod Rosenstein ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu iscasilayo isla markaasina uu shaqada ka tagayo 11 bisha May ee soo socota inkastoo aan si rasmi ah loo shaacin sababta shaqada ka tagistiisa ayaa haddana waxa hore u jiray kala fikir duwanaasho u dhaxeeyay isaga iyo madaxda isaga ka sarreysa arimaas ayaa waxa Jamaal Axmed Usmaan oo haatan studio ugu heli waxa uu ka wareystay Cabdi Qafaar Cabdi Wadheere oo ka faalooda arimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington DC.
Dhowr bilood oo hore baa la filayay inuu tago oo mar hore runtii isagu uu yiri waa iscasilaya marka maanta un bay dhacday inuu isku geeyo iscasilaad dhammaan waxay ahayd wax lagu talagalsanaa dad badan waxay leeyihiin meelo badan baa waxa cadaadis u gaga yimid oo sidaad ka warqabto labada dhinacba runtii aad bay eero ugu soo jeediyeen markii hore dhinaca madaxweynaha iyo aqalka cad waxay lahaayeen wuxuu ahaa ninkii keenay baaritaankan oo dhanka salka u ahaa ma ahayn maaragtay nin daacada oo Trump iyo madaxweynuhu aad buu uga cabanayay kadib hadda markii ay ribootkii soo baxday ee prosecutorkii ama ninkii maaragtay baaritaanka wadeena waxaa dhacday in hadiiba la yiri maaragtay uu aad buu ugu fududeeyay oo asaga iyo xeerlayaha guud ee dalku aad bay ugu fududeeyay oo madaxweynaha iyo aqalka cad bay u eexdeen ee daacad kama aanay ahayn ribootkii ay soo saareen
arintani marka hawshii baaritaanada ee Robert Mueller uu soo saaray iyo xeer ilaalihii dhawaantan madaxweynuhu magacaabay waxyaabihii soo baxay darteeda ma loo fasirin karayaa inay sabab u ahayd in uu shaqada ka tago maadaama ninkan la keenay ay dadka qaar u fasirinayaan inay fikradahooda ay aad u kala duwanaayeen
sax weeye cadaadis badan horta inuu haystay in midba ahwaa la oo taas yani wax la hubay ahayd su'aashu waxa weeye markaan hadda tagida ahay ma cadaadiskaas asal u ahaa mise sidoo waa hore u cilaaniyayba waa laga yaabaa inuu tago oo idaacadaha iyo waasheegi jireen inuu tagaa laga yaabaa waa wax isaga ka soo go'ay taas hadda lama garan karo ilaa uu isagu hadlo oo qof barbaati aan noqdo ama loo yeero oo Congresska iyo ay u yeeraan oo wareystaan iyo waxyaabo saas la weydiiyo maahan marka isagu markastaba waxaan u maleynayaa in cadaadiska haystay awgi uu ku lahaa inuu shaqada ka tago awalna madaxweynahan aan magacaabay oo booska u dhiiday wixii pressure iyo cadaadiska saarayeen isaga ahaayeen
tuunka markii horeba la qabay ee ahaa in xeer ilaaliyaha guud iyo William Barr sida uu u soo koobay warbixintii Mueller oo dadka qaar u fasiranayeen inay ahayd in wax badan uu ka tagay tuunkaas inkastoo uu jiray tuun ka tagitaanka Rod xafiiskan uu ka tagayo arintan intee in la eeg ayuu tuunka ku biirin karaysaa
way ku biirin karaysaa sababtoo ah runtii mar ay iyagu xataa hadlayeen waxyaabo waxaa jiray ay yiraahdeen waa isku khilaafnay ribootka dhexdiisa tuunkaas waa abuureysaa waxaa kale oo jira in isagu rumahaantiiba uu sal u ahaa magacaabidda in baaritaankan dhan la sameeyo waxaa lagu haystay markii la ceyriyey ninkii u taliyay FBI da xukumay ceyrintiisii isla markiiba wuxuu ahaa ninkii magacaabay buu ahaa in baaritaankan si madax banaaniya loo galaba marka ribootka iyo sida aqalka cad wax u wadaan iyo waxyaabo badan oo uu khilaafsan yahay waa jireen markastaba
hadda sidaad hore uga dhawaajisay labada dhinacba ee dhinaca dimuqraadiga iyo aqalka cad, ninkani way eedeynayeen oo dhinac kastaba eed ayaa loo jeedinayay. Marka sidee bay uga falcelin karaan ama ay uga falcelin inta la ogyahay aqalka cad hadduu ka hadlay iyo sidoo kale xubnaha dimuqraadiga arrintan marka hore dhalilsanaa?
Waxay u dhowaanaysaa in xubnaha dimuqraadigu ay mar kale ugu yeeraan hiirinka iyo in isaga dib loo dhageysto, sababtoo ah dad badan oo hadda iyaga u xisaabsan oo ay rabaan inay arrintan ribootkan oo weli maqan qaarkeed ay qarsoon tahay oo hadda ay weli dagaal ugu jiraan in horta ribootkii oo dhan lasoo markii ribootka lasoo siiyo, waxay rabaan dad badan inay su-aalo ka weydiiyaan. isagu wuxuu ku jiraa dadkii ay calaamadeen oo ay lahaayeen. aad baan ugu baahannahay inuu waxaan iyo siday ku bilowdeen iyo ribootka soo baxday iyo waxyaabaha ribootka ku jiro la qariyey iyo sidii dadka loogu soo bandhigay iyo press conference ama maaragtay shirarkii jaraa'id oo ay qabteen iyo waxyaabo badan oo waxaa jira uu ogyahay, laga bilaabo maalintii la magacaabay baaraha gaarka ah ilaa iyo markii ribootka lasii daayay. marka waxaad moodaa isaga hawshiisa iyo xogtiisa dhan in lagu ogaan doono haddii loogu yeero hearingkaas oo uu congress ku dhageysto meesha uu ka taagan yahay waxyaabahaas uu soo hayay oo dhan.
Rod wuxuu noqonayaa mas-uul kale oo maamulka Trump ka tirsanaa oo xafiiska ka taga laba sano gudahoodna dad aad u fara badan ayaa Trump la shaqaynayay oo isaga tagay shaqadii, sababo kasta ha ku sheegaan sababta ay uga tageen shaqada. marka sawir noocee ayuu ka bixin karaa ugu dambeyn ka tegitaanka ku-xigeenka xiriiraha guud xafiiska madaxweyne Trump iyo maamulkiisa?
dadkaasuu ka mid noqonayaa oo lagu tiriyo inta badan inay yihiin calaamad u yihiin in aqalka cad aanu dad hayn karin qalalaasi uu ka jiro.
kaasina dhegeystayaal wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdiwadheere oo ka faallooda arrimaha Mareykanka kuna nool gobolka Virginia ee duleedka Washington D C, waxaana u warramayay Jamaal Axmed Cusmaan.
danduriyo markan sida dhegeystayaasha ay maqlayaanba heestaasi waxaa ku luuqaynaya fanaanka Saalax Qasin Jug iyo Onkod ayaan idiin soo gudbinaynaa heestan nala dhegeysta.
وحان جيدالين تليعه لا ديبا دبي كوچعيري هاو وحان جيدالين تليعه لا ديبا
heestaasi uu ku luqeynayay Saalax Qasin Naaji ayaan ku soo gabagabaynaa idaacaddeennii subaxnimo ee uu jalkada kuu soo jeedinayeen Jamaal Axmed Cusmaan ee anagoo Ibraahim Xasan Daandure ee soo saaran wuxuu ahaa Bashiir Abikar. intaan mar kale kulmi doono. Oh.
lumay wada jirkeen.